komið sæli kæri hlustendur 14. umferð ensku úrvalsdeildarinnar er langt á veg komin. Það eru tveir leikir eftir í kvöld og ætlum bara svona aðeins að ræða það sem er búið að gerast þarna í umferðin hinga til í dag. Guðmundur þetta ég, Magnús Haukur með mér og Haraldur Örn, strákar, við erum velkomnir í heimsókn.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Hvernig eru þið í dag?
Bara ljómandi hress.
Bara frábær. Bara jólin að koma
og jólin að koma styttist í jólin.
Og flestir glaðir sko.
Það var hvít hérna úti og allt að gerast. Skemmtilega leikir í enska boltanum í gær, mér langar bara að byrja á Emirates vellinum, það sem Arsenal vann 2-0 sigur gegn Manchester United, fyrsta tap Ruben Amorim sem stjóra United. Það muna ekki drosa miklu í þessum leik, það voru já, bara aðalega föstu leikatriðin sem skildu á milli. Það eru hotspinnar í setna áleik hjá Arsenal sem svona fóru með þetta fyrir United.
Já, það var sko ég voru seint sagt að þetta voru eitthvað stórkurslega skemmtilegu leikur. Arsenal dóminar eða svo sem alveg soldið en voru lítið hættilegir úr opnum leik og eins og þú segir það voru bara þessar hotspinnur sem að þú veist á stundum eins og í leiknum í gær þá er þetta bara eins og að fá vítaspinnu eitthvað fyrir það sko. Mm-hmm. Já, það er ógeðslega hættulegur úr þessu.
Ég meina Arsenal svo sem já, voru miklu, miklu betri United skapaði sér engin færi og
Arsenal gerði það kannski ekki heldur.
Nei, alls ekki en United gaf einhverjar 13 hotspinnur og hérna og þú veist, jú, það var búið einhver umræða já, nú aðlega hjá einhverjum betrum United mönnum á ýmsum samfélagsmiðlum vandi að líka sem Stoke og svo framvegis. Ég meina, þú sem þjálfari þá þarft að finna leiðir og þú þarft líka að finna leiðir sem að geta meitt liðin á þann hátt að hérna þú er bara hrættur af því að fyrir mér eru hotspinnum þannig að þú það er erfitt að æfa varnarleiki hotspinnum. Þú getur auðvitað, þú ert með menn á svæðum, svo ertu með menn sem að pikka upp og svo framvegis, svo með svæðisvörn eða þú setur svona eitthvað bland og hérna og þetta er bara einbeitingarleysi ef þú færðaðu margur hotspinni. Bara slakur varnarleikur eða bara þú gleymir manninirum eins og við sjáum bara kannski fyrsta markið þegar boltinn kemur á fjárstöngina. Partey stendur þar einn eða kannski annar markið fyrir ekki að hérna hann skallar hann Ísa Lípa hann að þú veist hann kemur bara á fjárstöngina þegar við búin að gera þetta fjóru sinum áður í leiknum að sendingin bara náði núna alltaf leið og hérna og hann stendur einn skallar hann fyrir og Saliba já, stýrir hann í netið hann að þú veist að þú fótbolti er ekki bara 800 sendingar og svo skorar eitthvað fallt mark sko svona til þess að taka upp hanskan fyrir kannski Arsenal-liðinu að vissu leiti en að því að myna, þarna sáum við líka kannski hver United er statt virkilega að fara á þennan erfiða útivöll og eiginlega bara þú veist, myna, Rasmus Højlund sást ekkert, gat ekkert í leiknum uppstillingin á liðinu hann er búin að rótera gríðlega mikið þessa fjóra leiki sem er búin að vera hann er alltaf bara skoða leikmann líka en svona já, og þetta var maður beið svolítið eftir bara að sann myndi skora hvernig sem það er því.
Já, þetta var mitt svolítið þannig en þessi, svolítið fyndin þessi umræða einhvern veginn á samfélagsmyndum eins og segir hjá já, alveg United mennum mörglega og kannski
og alveg fleiri
já, og þannig að fólki stundismennum annar liða þannig kringa já, Arteta sér bara endurfættur Tony Pulis.
Ekki fara undan þessu, þú hendur nú einni myndi á Twitteri í gær, sko.
Já, mér hafst það úkislega að fyndin þessi fótosjópa mynd af Arteta í stókúlpunni, sko. Það er gaman að þessu.
En það er líka, þú veist, ég meina Arsenal er búin að skora frá byrjun síðast tíðum, 22 mörg úr hotspinnum og 7 mörg fleiri næsta lið. Ef ég tek bara frá út frá hérna, ég sem þjálfari og hérna, já, nú með liðin í annar til kvenna í fyrra sínst, 2023 þá skoruðu við 16 mörkur hotspinnum og sami leikmærin skoraði 13 þú veist, það var lagt upp með það bolti færin í teg og í áttina henni og hún sterk í loftinu og góð, þannig að af hverju átti ekki að nýta þér að sem er búin að búa að kaupa leikmenn sem eru hávaxnir og ég meina Declan Rice virðist þeirra bara húst, ef ég var að þjálfa var ég menn í teik en spurningin þannig að segja rosalega og hérna og já, ég menna United átti ekki breik og þeir voru bara hrættir fannst mér í hotspinnunum bara ónana bara fastur á línunni og þeir sem voru svæði bara ekki að gera árás á boltan eins og í marki 2 til dæmis bara, og marki á Timber líka ég menna hvað boltinn endar eiginlega bara á marklínu og hérna það er engin á nærstönginni sem að næri svo og svo frammi þannig að virkilega slaku varnalegur
og hana sérstaklega það var þannig að svakalega hrettur eitthvað að fara í gegnum hennan krát sem myndast að hennar fyrir framan hann sko
eins góður hann er þú veist, í öllu öðru finnst mér og ég er mjög hrifin á hann og í gær minn hann varði tvisar þrisar maður og mann og hann er búin að halda United menn ég veit er búin að halda sexinu reynu í deildinu á tímabilinu að hérna og hann verið bara þeirra besti maður heilt yfir en svona í sem hotspillum í gær og þá sá maður augljóslega hvað hans kannski veiklega gera og það er svolítið bara þú þarft að taka svolítið presence í þessum föstu leikadurum hvað þá móti Arsenal
algjörlega þess að sem bæði mörkinni Arsenal kom úr föstu leikadurum ég fannst þeir annars ekkit þeir ógnuðu ekkit rosalega mikið úr opnum leik XG hérna án þess að föstu leikadur sér tekin inn í myndina er Arsenal með 0,48 og United með 0,03
akkurat
já. Þetta var frekar lokaður leikur einhvernig
þetta lísti leiknum bara mjög vel sko. Það var þetta var bara ekkert rosa skemmtilegu leikur
fyrirháleikur var alltaf hörmung
já, það var
það er eiginlega eða svona rétt orðið varðandi þú veist ég fótboltalega þá var hann hörmung en
sem United stundsmaður sem þá var maður bara ánað með það einhvernig en að náða loka á Arsenal menn og veist, maður hefði bara verið heimilegandi með eitt stífur sem leik og það er svona kannski segið svolítið stöðuna á United þess
að
dagana
sko. Og einmitt í opnum leik sko þá fannst mér hérna það sem Amorim var að reyna þá kannski sérstaklega varnalega það var að byrja að tikka eitthvað þú veist menn voru farnir, menn eru greinlega farnir eitthvað aðeins að skilja skiljabúðan hans og kerfið hans þannig að þetta þriggja manna kerfið sko þannig að það er alveg það verið að byggja einhverja hlutið hann sko
Já, maður sér svona þetta er á leið til betri vegar en að Marcus Rashford fengið svona gaggrinni eftir leikinn en að atrið hann sem önnur hotspunan kemur upp úr hann þannig að reyna að halda eitthvað á lofti við hotfánan og neglir hann sem bara í neglir hann með einhvern út af bara
hittar hann ekki, en þetta er bara gömul sá ný þú veist, menna Rashford búin að skora þrjú mörki í sem þrejum leikjum, farið vel á stað og auðvitað er hann tekið fyrir af því hann var á hvað gefur hotspinnuna, en það er ekki honum að kenna þeir skora hotspinnuna, þú veist, þetta er líka svona menn eru, getur verið óvægir í hans skarð finnst mér og hérna ég held að hans laust ef hann, þú veist, á hans ferli hann átti að fara frá liðinu fyrir þrem árum til dæmis eða við fyrir mikið svona þannig pælingar en bara kannski getur hann öðlast einhvern veginn bara nýtt líf ef hann fer til dæmis bara til Spánar eða
Frakklands
eða bara Ítalíu eða bara eitthvað annan land og bara svona tekur kannski síðustu ári sín þar ég veit það ekki af því að veist, ég hef alltaf verið hrifinn af Rashford og við höfum alveg séð hvað hann getur bæði með enska landsliðinu og United en hann hefur verið svona heillum horfin síðustu ár og en kemur svona tilbaka þegar koma nýju þjálfarar og skorar þá og svo er hann aftur út
Ég sé það fyrir mér á næsta tímabili, er að svorta sala og sikur kantinu og PSG
Já,
nú er það leið það Rassvort var fréttur það í vikunni, svona slúðumilnar á Englandi voru með það, Rassvort var ég komið með nýja Love Island kærustu og það var ekki Amorim að þakka hann væri búið að kveikja honum, það væri henni að þakka þeir voru búin að fleikjast hann á Instagram hjá hann og kom með þetta þakkinni fyrir að laga Rashford og eitthvað svo bara, eins og segir, ég held að hann muni örugglega detta niður einhvern tímann á næstunni
Allir þeir fara snúið þá ekki í baki hana líka og þakki hana lífi
fær hún eitthvað skítkast Lenny Joru, hann að varnamaður kom inn á í svona fyrsta leik fyrir masternætt í gær, leit bara nokkuð vel út virkilega spennandi leikmaður en Arsenal tekur hann að 2-0 sigur og eru búin að vinna fjóra í röð núna og eru í þriðja seti sjö stigum og eftir topplegi Liverpool
en maður ekki satt svolítið grípa hennar með kannski frammistöður ég minna ákveðin vombri Bruno Fernandes í þessum leik
já, hann var ekki góður í þessum leik
ég sé hann ekki að tveggja manna miðju í þessu kerfi
nei, mér fannst það bara svolítið skrítið eitthvað en að hafa hann í þessari tveggja manna miðju staðan fyrir að draga einhvern með þessum mont bara niður í það sko.
Hann hefði náttúrulega, ef að Mæno hefði verið ekki bannið það hefði hann líklega verið að Fernandes framan en bara svona, eins og sé þetta lítur sem þetta gefa og eins og svo sem talaði um hann virðist svona fá eða hann er að rótera og skoða leikmenn í mismunandi stöðum og það komið kannski mest óvart að Diallo hafi ekki byrjað leikinn en við skulum ekki gleyma því að þetta er hérna þriðji leikur á sjö dögum hjá flestum þessum liðum og leikmennum og prógramin eru náttúrulega bara og það er annar leikur á ljóta hennar sunnudaginn þetta er náttúrulega bara grín þessna er þetta eins og þetta er.
En ég get alveg sagt þetta að gummi að með svo mant virkar ekki í tveggjumanna sko.
Maður má leifa sér að dreyma.
Nei, ég, þú veist, við vorum með hérna Tuchel sem að spilaði nákvæmna þetta kerfi og hann reyndi það á nokkur sinnum og það gengur ekki sko. Hann er einn af þessum fremri tveimur sko.
Svo Luke Shaw.
Ég get alveg sagt það.
Já, Luke Shaw oft með
svo
sorg að segja.
Ég sá að hann er búin meittur í 4.5 ár. Mhm. Í heildina einhvern veginn.
Já.
Ótrúlegt. Hann og Rhys James, minn kraftur, er í einhverju svona
Þeir eru bara svona í hóp að spjalla eitthvað á Facebook.
Já, ég var
WhatsApp.
Pæla hvort að þeir séu eitthvað að keppast hvort getur verið meira meittur.
En það er líka þetta, ég meina núna hafa þeir báðir stuttum millibili komið með svona Rhys James sem þetta gerir þetta að einhverju mánuð eitthvað svona meðsla yfirlýsingu. En Luke Shaw hefur svona ekkert verið í þessu og þú veist maður þarna sérðu kannski líka, þetta er ekki bara einhver vélminut í bæ sko, sem að hérna, þetta eru gæja sem að það tekur á að vera meittur sama hvað það er og það er endalaust hjal þig og svo frammeðis og þetta sérst að sáli og vonandi eru bara þessi félög ættu að vera með öfluga bara sjálfræðinga í kringum svona hluti.
Það hlýtur að vera.
Já, ég vengar að ekki
komið það langt í þessu.
Það hlýtur að vera. Þannig að já, 2-7 Arsenal, þannig niðurstöðan Arsenal þrjá sigra í röð, þannig að bóða sér nú talaði nýtt Stoke City tímandar Berbatov talaði það þannig að Amazon Prime held ég eftir leikinni gæra þetta Arsenal var að minna sig á Stoke City en skulum
þetta er svolítið lazy finnst mér, hvað er þá Ödegardir, hann Charlie Adam og hérna og Declan Rice, hann Rory til app og svo framvegis en eins og þú veist út frá, kannski, horfði frá sem þjálfari á annað, þú þarft að finna leiðir.
Já,
þetta vopn hefur heldur betur virkað og þetta bara þeir skora um til Liverpool með svona, skora um til flestum liðu með úrföstu leikadri og hérna, áttu að hætta að nota, en auðvitað er hitt líka, þú veist, það er svona nákvæmst ekki alveg en þeir svo sem sprengdu vestam upp sem að flest lið gera en þeir eru á góðu róli aftur og það er náttúrulega til taks að Ödegard er mættur aftur í liði.
Það sem ég finnst svona sanngjarnara á Arsenal þessa dagana er áður en að Wenger mætir til Arsenal þá er mikið sungið úr hæpari í vellinum og þannig að sérstaklega frá af gesta stuðningsmönnum þar ímist boring Arsenal eða 1-0 to the Arsenal þannig að þar sem að þeir voru alls ekki skemmtikraftar áður en Wenger kom og já, mér veist það passa svolítið við núna við Arteta leið sko. Þetta er skilvirt en þetta er ekkert sérlega skemmtilegt.
Nei, þannig að þetta, já, eins og segja, þetta gengur vel þegar í þriðastæti en á topnum er að sjálfsögðu áfram Liverpool með 35 stig gerði jafntefli gær, þetta er aðeins í þriða skipta á tímabilið sem þeir svona já, mestja sig, svo má segja gera jafntefli gær núkasúl í reyndum satt ótrúlum leik maður gerði búin að jafna þetta en hann leik í gærkvöldið það.
Já, mér var óglátt að tímabilið en þetta var samt ég meina, njúkastelið í fyrirháleik þeir mættu gíraðir og hérna og í rauninni tóku Liverpool svolítið þannig að þeir voru bara í maður mann pressu og Liverpoolið voru svolítið væru kærir á boltan og voru að tapa boltanum á vondum stöðum sem er þeim ólíkt og en það kemur líka annar maður fari kannski í þetta að leikja á lagið og margir svo leikmenn að spila leik eftir leik hérna, Liverpoolið búin að spila við Real og City að voru að spila útileik á líklega erfiðasta útivelli landsins og hvað þá undir ljósunum á St. James Park en núkastilið voru bara virkilega upplifir í fyrirháleik sérstaklega og hérna, en svo kannski breytist leikurinn svolítið þegar að hérna, slott gerir þessa þreföldu breytingu þarna og Trent kemur inn á og hann breytir leiknum á samt því að Liverpool með besta leikmann úrvalsdeildarinnar og í heiminum í dag, Mohamed Salah á hérna og í stöðunni 3-2 að þá hugsa ok, við vinnum leikinn en svo er dýrkeft mistökki að kella her sem hefur verið frábær en slum ekki taka þetta af sjár hversu oft hefur maður séð þetta og boltin endar alls ekki markinu svona einhvern veginn droppar yfir en svo getur líka farið það að maðurinn sem var að dekka hann eldri hann ekki inn Trent Alexander Arnold þú getur líka farið í það í staðans að benda á að augljósa en heilt yfir leikur hefur enda líklega 6-6 ef að dómarinn hefði ekki verið svona ömulugu fyrir bæðilið og lítið flæði furðulegar ákvarðanir og það var ég ekki að tala að Liverpool ekki að hafa vítaspyrnu og Newcastle ekki heldur bara svona yfir höfuð, það vantar svolítið meira flæði frá dómarinnum en heilt yfir tekið þetta stig
Er þetta ekki við bara stig sem hún tekur bara einhvern veginn svolítið fagnandi? Þetta er erfiður út við þetta að fara á Sendjóðs Park.
Jú, líka bara hvernig leikurinn spilaðist og svo framvegis að hérna svo var eins og segi, svo voru lífum komnir í þess að stöðu eftir bara eins og segi Trent og Sala svona taka svolítið yfir leikinn en kannski það sem að var með sem við tökum bara lífubúlur sem leik var, miðjan var virkilega slök og öftustu fjóris voru virkilega slakir í sem leik
Van Dijk átti þessum líklega slakast
leika tímpil og Ísak bara, Ísak er framherri sem að hérna ef hann væri meira heill ef hann væri kannski 80% heill skipta honum út fyrir hérna Darin Núñez hjá Liverpool og þá vinnur Liverpool hvernig einsta leik en því að ég hef mikil stuðnismæði Núñez en því miður þá held ég að svo þólum að þið hafi svona algjörlega farið í gær, þú veist, hann átti algjörn hauskúpuleik, hittir ekki boltan í dauðafærum og svo framvegis og ég held að Liverpool þurfi að segja bless bless við hann og svo myndi ég líka segja bless við Jóta að hann er bara alltaf meittur og Liverpool þarf bara afgerandi nýju til þess að taka næsta skref í þessu, finnst mér
Aldur er Ísak veist, þetta er ótrúlega góðu frammeir en svo maður ekki að segja hann, þarf að vera meira heill einhvernig.
Já, það er bara virkilega gaman að hóra að spila og þú veist, kannski ekki með þessi orthodox hérna frammeiri þú veist, þó hann getur gert alltaf stór og sterkur og hraður en bara eins og sérðu marki sem að skoraði að ger það, þú veist, tækni í honum bara eins og á bestu tíunum sko, í deildinni sko. Þannig að, já, maður virkilega hreyfuna þessum leikmanni og ef hann jafnvel hann þarf ekki svona kannski að halda sér alveg heitlega, ég held að sé bara mjög líklegt að það er eitthvað sort lið sem tekur hann næstunni sko.
Já, svo er líka bara með hann að ég hef sé, maður hefur síðan spila móti úst Liverpool, hann hefur skorað held ég bara í flestum leikin sem hann hefur spila móti Liverpool, hann er virkilega öflugur í leikjunum við betri liðin og stærri liðin en það vantar svolítið upp á í hinum leikjunum líka, gera sér gildandi þar það er svo motivationi sé minna, skilji hvað þetta er að fara.
Já.
Og það er kannski líka eitthvað sem að ástæðan fyrir hann er ennþá í Newcastle, ég veit ekki, því að það er mikið unni með tölfræði og ef að mínir menn í tölfræði herbyggi Liverpool sjá það ekki að núna sem er fleiri gulspjöld heldur en mörk á tímabilinu að þá er þetta svona áhver áfellistómur og það er herbyggi en svo er náttúrulega líka bara það svo hérna, Anthony Gordon var frábær framan af í gær en auðvitað dróa Newcastle liðinu, þeir eru ekki vanir í að spila maður og mann pressu á móti eins öflugu lið og Liverpool en þeir gerðu það og þeir hefðu þurft Kjellaher náttúrulega kemur í veg fyrir það á 40 annar mínútu að Newcastle kemst í 2-0 þegar Gómez á hann að slaka sendingu tilbaka og Gordon kemst einn í gegn þannig að þarna er Kjellaher að bjarga gríðlega vel.
Já, er hægt að gaggrina Kjellaher eitthvað alltaf mikið?
Nei, alls ekki. Bara, þú veist, þegar markmenn sama,
þetta er galin mistök.
Já, hann var í möguleika að kýlta hann og gripi hann en þegar markmenn gera mistök það kostaði það er bara staðrind, þegar framherji klúra færi þú veist, það er minna talað það heldur það, því að þú veist, það er ýmislegt sem að hérna er líka, þegar miðjumenn eins og minna í fyrsta markinu McCallist er með ömulega varnatilburði, hann veður hérna í Gimeres og bara Gimeres tekur eina fintu til hliðar og allt er opið þér inni að hérna, þú getur líka, ef þú vilt fara djúft í þetta þá er það þannig að, og svo má deilum það kosta hérna, það er brot sem að marki kemur upp úr svo framvegis og svo getur þú tekið trend fyrir að elda ekki mannin, alla leið og þú getur farið í svo margar hluti en þetta er það augljósa og Kjellaher hefur heldur betur staði fyrir sín í markinu en ég held að Alisson gæti dottið inn helgina.
Ég skilu vel að vel ekki þannig að Diamond of Heart er sérstaklega sem hann er búin að vera að standa sér vel upp á síkastíði en bara í þessum momenti, ég skil ekki alveg hvað hann er að gera. Þú veist, ég hann að horfa sér íblæð nokkru sinnum, það er ekki reynilegt, hann ætlar út í þetta, hætti við bara alveg á gjörsamlega síðustu sekundu og það er ekki, þú veist, ég skil ekki hvernig markvæða tekur þannig ákvörðun þegar hann veit af mönnum í kringu sér sko.
Hann ætlar einhvern veginn bara að láta hann fara út af en af því hann er með boltan eins og ég segja, ég er nokkuð viss að hann hefði geta gripið hann, ef ekki þá hefði hann geta kýlt hann þannig að auðvitað er þetta vond mistök og menn tala eitthvað um annar marki líka, þú veist, já, alveg svona hefur varð þetta, já, þú getur sagt þetta en, þú veist, Kjellaher svo er bara líka að Arne Slott hefur talað með viðtölum, þú veist, og verið mjög skýr þegar hann spurður út í þetta Kjellaher er varamarkmaður, hann veit það alveg, hann veit það þegar Alisson er klár að spila, þá fer hann á bekkin og sem er bara, held ég, jákvætt ef að slott væri í viðtölum að svona, hvað var að segja, tala upp svona báðu megin einhvern veginn skilir hvert þér að fara með þetta að, þannig að ég meina, kjalla hér, maður þakkar honum fyrir það, ég meina, Liverpool er í þessari stöðu honum líka en svo ertu bara með Mohamed Salah sem að eftir þetta tímabil besti erlendi leikmaðurinn í ensku úrvalsdeildinni frá upphafi og ég, þú bentu mér á aðra tvo og þrjá sem eru betri en hann overall og þú veist, auðvitað ferð það getur farið í umræðina varandi titla og svo framvegis en það, titlar og það tikka þá getur þið farið að taka ansi marga Darren Fletcher á svona inn í þá umræði og ætlar að fara í það en ég held ég geti sagt það og þú veist ég meina þessi gæi er bara unreal það er ekkit flóknar en það, ég meina hann kom með 13 mörk er markaðastur, hann er með 8 stóðsningar í deildinni kom með 21 marki þar er hvað 75% mörkun Liverpool hvar var í Liverpool án hans?
Það er stór spurning, hann
Það var allan ekki eftirsetti
Ég er sal ekki bara með current form er hann ekki bara besti fótboltamaður í heimi?
Jú, líkast til það er náttúrulega eini sem getur gefur um eitthvað run for his money er hérna er þannig í London á Brillera
Hver þá?
Já,
Saka?
Nei, hann var að stela marki frá Afan Kungu hérna
Já, skulum fara varlega
Já,
Sala tekur þetta í dag en stutt á milli
í þessu, nei hann að Sala ég sem United maður geti alveg sagt að Sala er bara besti fótboltamaður í heim í dag og ef það var eitthvað svona power rankingi ykkur ballandi í orðdæmi þá er hann á tóknum þar held ég sko
Já,
ég sá að það var eitthvað að tala um það svona, hann og kannski Rafinha í Barcelona er svona það var ekki kannski að berast um það en Sala er bara bestur í dag
Getur líka að fara bara í spænska deildin með þessu enska deildin held ég svona styrkleikarlega
sér já.
Ég veit ekki, ég fylgist því miður ekki nægilega mikið með spænska en Rafinha er að sína það sem hann var svona öflugur og hei
Barcelona og svona tapa móti Las Palmas sem daginn og eitthvað
Var ekki kongurinn hann hérna Fabio Silva að skora þar?
Jú, Fabio Silva, hann var að skora þar en svo er Mbappe líka í vandræðum með spænska bolta
Já, þetta er, þú veist, þetta er eins og segi Sala, já, inform, ég menna, eins og segi þú veist, hann er komið með þessi mörk og leggur upp og veist, þetta er og hann er ekki að leggja upp úr hotspinnum þannig að þetta eru in play og þessar hérna utanfóta snuddur og ég menna, bara eins og markið sem og markið sem hann laði upp á myndi City, þú veist, þetta eru svona stóðsendingar sem eru þetta eru ekki augljósa stóðsendingar í rauninni,
Nei.
Og hérna bara gæðin eru gríðaleg og hann verður bara betri og betri þáttu tækjara og já, ég ætla rétt að vona það að maður fái nokkra jólagjafir frá Liverpool fyrir jólin.
Já, það talaðu um þessar jólagjafir og eru fréttir í morgun að Liverpool hefði búið Virgil van Dijk nýjan samning sem var ekki nægilega góður hann vill fá betri kjör á sama tíma sagði að David Ornstein sem er svona mjög áralegu blaðmaður hann að bretta segja að hann sagði að Mohamed Salah var ekkert búin að fá nýtt samningstilbú ennþá hann
þessi umra er náttúrulega þannig að þú veist þú þessi samningstilbú og svo framvegis með það sem að les og Ornstein er frekar áraðanlegur hefur verið það gegnum tíðinu fyrir Liverpool og annað að það eru þessi þú veist þú færðir inn ekkert tilbú fyrir henni kannski búin að ná saman kaup og kjör og hérna, þá færðu heru, hérna er þetta tilbúið sem eru tilbúin að bjóða eða hvernig sem þetta er, eins og ég er skild að það hafa ekkert vita því þannig að ég allavega er ekki að velta mér upp úr þessu of mikið, hérna, maður er alls konar miðla sem að koma að segja hitt á þetta en þegar Ornstein kom hann í gær og svona kom með smá input þá svona ok, ég er alveg rólegur ennþá en eins og ég segi, þá er þetta samt líka svolítið óþælda því það er ekki bara þeir þrýr, svo ertu með Konate og Díaz næsta tímabil og eða 2026 og það er bara svona alls konar hluti sem að liggja svolítið hjá liðinu og þeim sem að stjórna þar sko
það fyrir þig sem stuðningsmann það hlýtur að vera algjörlega númer 1, 2 og 3 að halda Sala
já, algjörlega og ég meina ef það myndi því að það semja við alla núna og það var ekki hægt að styrkja liðið í janúar þá myndi ég segja, já takk sko en mér finnst samt liðið þurfa styrkingju í janúar til þess að íta þessu lengra því að þetta er fljótt að fara eins og ég segi, þetta er ekki bara eitt lið sem er elta, þetta er ekki bara Manchester City sem er elta, þetta er Manchester City þetta er Arsenal og svo er Chelsea hana líka og Chelsea er kannski það lið sem að er undir hvað minnstu pressunni og það er oft hættulegt og Chelsea með risa hóp eins og við sáum bara hvernig liðið var í gær og hvernig hann var að geta rúlla að Chelsea svolítið, já, svolítið svona dark horse eins og staðan er í dag af því að mér finnst þið vera pressulösir það sem er kannski aðalmáli á þeim er að ná þessum efstu fjórum eða vinna deildina, það fárumt að segja þá það bónus en þið skiljið hvert ég að fara með bara svona þú veist þeir eru klálega í umræðinu, menn að þeir eru mjög stig og hefur ótrúlega art þetta lið og maður reskaði nýbúin að taka við þannig að við getum séð hversu mikið áfællistómi það er á störf art þetta eða ekki, en þetta er líka það við vitum það alveg að Chelsea með gríðlega hafileika ríka leikmenn og einn þann besta í deildinni en hann það líka fara að stiga upp í stórleikjunum ekki bara að stela mörgum múti sæðan þá
Hvað segir við þessu aldur?
Nei, sko, þannig að, já, það er, maður er byrjað að fá spurningar, sko, frá fólki, er Chelsea í titilbortinu, sem ég veist mjög fyndið þegar allir gera, þú veist, gera ráð fyrir því Arsenal og City eru það líka, því það er Chelsea sem eru öðrustatir núna, já, og
Er það að fá þetta bara í kringlunni?
Nei, það er bara, þú vinir mínir í vinnunni og hvernig að, þú veist, Já, svona þetta minnir mann svolítið, sko, eins og þú vast að segja það er hérna að vera pressulausir. Síðast þegar Chelsea vann titilinn, það var ítalsku stjóri í brúni, Antonio Conte, þá var árum ekki inn í Evrópu, sko, og það var nýbúin að eiga umjulegt tímambil undir Mourinho og fórum baktir að megin í gegnum þetta og tókum titilinn. Það er einhver svona ítalsk svona ári yfir þessu sko svona, þetta er history in the making again sko eitthvað svona líkt af þessu sko
ég las það í gær anna, á Twitter á hann liðan gefur út að Chelsea var að fara að rótera liðan og svo sá ég lið og ég hugsaði þetta er bara helviti gott lið þetta er heldig góð rótering
við hendum bara eitthvað ef við gáttum hvílt svona helmingan af svona startiliðin okkur
þetta hjálpa annað ekki til ég held að hvað er hann, Jack Stevens sé versti leikmaður í deildinni hann, United þarna tekur hann glórlösa taklingu móti Liverpool var hann í miklu vesinni og betri dómari hefði held ég bara sent hann út með tvö gul einhver tímabundi og síðan þetta þegar hann kannski gerði það sem mörgum hefur langað, það er að rífi hári á kukurella þetta er svo þetta er fyrirlið liðsins þú veist þetta er bara, ég veit í hvað ég segi þetta er alltaf bara stórkostlega galið og ég meni þetta sáðan þá lið þeir þurfa aðeins að fara að líta svona kannski inn á við en ég meni að Chelsea liði bara kyrði svo yfir þá
hann fór svolítið missan, sko, hérna, svona fyrsta korterið hann var sáðan þetta bara einfaldlega bara betri
já þeir hafa alveg gert þetta meni, þeir voru flottir til Liverpoolin daginn sko.
Og skoruðu, þú veist, ég meni að Joey Ribó skoraði hann að mark til þessi jæfna leikinn Chelsea komst yfir úr hornspinnu sko, en skoður assenlarir í hornspinnu þá bara verið, Chelsea er jæfn lélegir úr hornspinnum, sko. Það var ótrúlegt að við skildum skora úr hornspinnu þannig sko. En það sko þessi mistök sem að hérna, Joe Lumley, fjórði markmaður Southampton sem er var í búrun hana gerir til þess að gefa hana en kungumark eftir það þá sá þeir svona aldrei stið sólar sko
með þetta nafn með kartnið á bekknum jú, kartnið á ekkit, átti ekki besta leikinn til Liverpool en þú þarft að vera helviti ömulegur ef þetta er þessi tekin fram með þessi Lumley sko þetta var svona augljóslega fyrsti leikur í öftu deild og ég held að
hann átti svo sem alveg nokkra góða vöslur síðar sko en já, mér líka alveg magna sko það þeir séu komnir á fjórða markvana sín þú veist að hérna Gavin Bosunu og Ramsdeilur mittir og makar þegar það lélugur að þeir vil ekki nota
það er bara, eins og sé samtalið er bara, þeir niður sama hvað sko
já,
þetta er bara
sorry Arnur
þetta lítur illa út hjá þeim hann að Chelsea endaði með tæplega 6 í XG þessum leik og þið fenguðu ekki vítaspyrnu.
Já, þetta var hreint ótrúlegt. Fórum hann að frekar hratt upp í 3-1 og eftir það þá var svona svolítið bara eins og menn voru að reyna að slúta bara þú veist, með svona annari sko, skilur við þannig að vorum komast í klikkuð færi, trekk, nonni mandu ekki með fullt ágöðum færim og eins og hann gerir rest á skauta beint í markmanninn og svona og já, nei sko þessi leikur hefði auðvitað getað að fara í 10-1 sko.
Ég var eiginlega svektastu með það já hvaða loksins að kippa Niklas Jacksonin í fantasilið mitt og seldi Olli Vokkins á móti
já ok, Markus Stórsni
líð mitt stendur að fellu með Sala þannig að ég bara held áfram með því
Já, ég er með bandi á fyrirlega bandi á Sala bara alltaf.
Ég er búin að vera með Votkins frá fyrstu umferð bara síðast tímbil, ég er búin að vera með hann alltaf, svo var ég bara, herru, ég þarf eitthvað aðeins að hann er búin að vera það slagur og þá ger ég þetta og þá hann alltaf skoraði alveg upp og hinn spilaði ekki mínútu og ég setti hann ekki á bekk, ég heldur seldi hann hann er ákveðin skellur en eins og ég segi með Chelsea, mér veist Chelsea liði líta vel út og eru þú veist, pressulausir á þann hátt að það er allt umtal í kringum auðvitað Liverpool og svo Manchester City og Arsenal og þeir eins og segi, eru undir ratarnum eru í öðru seti með jafnmörg stig og Arsenal og ég meina af hverju ekki, þeir eru að Tottenham næstu helgi og það verður fróðlegt að sjá hvernig það fer.
Það er sko hérna okkar það hafa tekið saman hérna fyrir nokkrum vikum af einhverjum gæja hérna að Chelsea var búin að eiga annað sko erfiðustu byrjunum á tímabilinu eða eitthvað þannig að öllum í deildinu á Rúlfs búin að eiga erfiðasta og við erum að uppskera núna úr því að núna mætum við Tottenham eins og segir næst og eftir það þá eru einhverjir, ég held ég sé að telja hérna sjö leikir í röð þar sem að við mætum neðri helmingsliði þannig að
þið verðið á toppnum mjólin kannski alltaf að veita
já það verðist alltaf að stefni það
nei það eru tíndi gær mann sitt, ég komst aftur á Sigurbraut 3-0 Sigur á múti Nottingham Forest, Kevin De Bruyne kom inn í byrjunarliði, skoraði og laði upp, það var eitthvað svona frettur eitthvað myndar yfirvöldi á milli hans og Pep Guardiola núna í vikunni, en svo bara
þeir hafa pottið drifist, sko
já, en svo kom hann bara inn í byrjunarliði og átti frábærleik
sko, mér er náttúrulega mjög fyndið að þú byrjar þetta á því að segja að það var tíðindi að sitt í hafi unnið Nottingham Forest
tíðindi, ja, tíðindi.
en getum við þá núna að sagt að hérna Nottingham Forest bladran sé sprungin
já, þú getur formulega sagt að þessi bladra er sprungin, þeir eru núna í 7.7 með 22 stimar sér það ekkert
en þeir falla ekki,
þeir eru ánægði með það
það er náttúrulega bara, þú veist eins og voru í fyrra náttúrulega voru bara einum leik líkuði frá því að falla að það er mikilvægt fyrir þessi lið að byrja eins og þeir hafa byrjað og hérna
þeir verða þannig kringum 40-50 stíðin held ég já, kannski með að deild bara
kannski, nei, Evrópu
En já, bara sterkur sigur á sitt Jeremy Doku skoraði með annars
Ótrúlega, það er, það er ákveð
bara afrek
hvað var bakvörunum á mótunum gamall?
Hann
er Alexander Já, það ég sjáu það ha.
En þetta er líka fyrir eins og talað með
fyrir sitt Já, ég sé þetta það ekki
Fyrir sitt í að hérna svo er það reyndar, þú veist, svo faraði að Selhurst Park á laugardaginn en það verður fróðlegt að sjá hvað gerist þú þessu að hérna, unnulóksins leik og hérna, eru bara, hvað, nýju stegum eftir Liverpool og þannig að þetta eru aftur fjúli sem að gera tilkall
í tilinn, sterkur sér á City, já, bara mjög sannfaldi frá byrjun það var svo að segja spurning hvernig þið fylgja þessu eftir
hérna, Phil Foden ætlar þú að vera með kalli mín, í þessari deildi
já, það er spurning
hann er veikur núna, segir hann
já, ég glemdur endur að minnast það Phil Foden fór mikinn á samfélagsmiðlum í vikunni.
Já, er það?
Já.
Þetta er rosa litlu kallalegt.
Þetta er rosa litlu kallalegt einhvern veginn.
Hann og Rico Lewis gerði það líka og eitthvað svona. Þetta segir ýmislegt
stöðuna.
Ég held það, ég meina Foden að byrta myndir af sig með öllum titlanum og bikarar sem hann vann í fyrra og svona, þú veist. Þetta er litlu kallalegt, já.
Já, og líka bara, þú veist, gera þetta, þú veist. Ekki búin að geta nokkuð skapaðan hlut á tíðanbúin.
Svo ertu ekki með í næsta leika, þú veitu ykkur.
Já, þetta er bara rosa, rosa litlu kallalegt hjá Phil Foden. Spurning eins og segir Haldur hvort hann alltaf var með á þessu tíðanbúin.
Síðan hef ég furðað með á því, sko, með Jack Grealish. Akkur fær hann ekkert umtal, bara ekki tala hér endilega. En akkur gæðin er búin að skora 8 mörk bara 3 árum eða eitthvað.
100 miljón punda maðurinn.
100 miljón punda maðurinn. Er hans ferill hjá City, er þetta síðasta tíðanbúin hjá City? Hann, það er ekkert sem kemur frá honum það er ekkert sem að hérna, hann var frábær þegar við erum þrennuna ég ætla ekki að taka það á honum en bara með aðra leikmenn sem að í deildinni sem er mikið talað húst, en það er aldrei einhvernig hans hann er aldrei nefndur nafn
ég væri til í að sjá Grílis fara bara aftur til Aston Villa ég held að hann verið flott að það
já, ég sko félagi minn hérna, komið svolítið góða greiningu fast mér á hérna sitt í kantmönnum sem var að þeir fá inn góða og skemmtilega kantmenn og breyta þeim í róbóta og þú veist, maður sér það, Grílis, hversu skemmtileg var hann í að Villa?
Ógeðslega
skemmtileg. Þú veist, Savio, áður en að hann kemur inn í þetta kerfi almennilega í fyrstu leikjunum, hann var annar leikmaður í svo fyrstu leikjunum heldur núna, sko. Og þú veist, og fleiri bara, þetta er, hérna, Dóku kannski ennþá eini sem hefur eitthvað náða að haldi eitthvað skemmt er enn gildi, sko.
Hann er samt svo lélegur.
Já,
ég, þú veist, málið, sko. Ég skildi en, já, þetta er mjög
hann er skemmtilegur en þú veist, hann klárar aldrei.
Mér líður bara eins og Dóku sé líka svona smá uncoachable guy.
Já, kannski.
Þetta getur bara að taka þetta úr húnum.
Nei.
Það voru líka tíðandi í gær því þarna stuðningsmenn Wolves, þeir það var hiti í þeim, þeir þarna sungu sagt enni morningum sem eigin stjóra, þannig að Gary O'Neill eftir 4-0 tapamandi Everton og maður bara maður verið hissa ef þetta var ekki hann síðasta leikum og svona, líka svona taka eftir þessu samfélsmennum og svo leiðist þeir eru verið að vera alveg búin að fá nóg töpu 4-0 mandi Everton af öllum liðum líka, af öllum liðum
þá, þú átt sama hvað þú stattur í deildinni og annað ef þú tapa 4-0 mandi Everton þá áttu skilja að vera reikin, já.
Ég held að það sé bara svolítið þannig.
Klarulega.
Líka þegar Asli Jóng skurrar á mútið.
Beintur
aukvöspunni. Þetta var ekki eins og það góð aukvöspunni.
Nei.
Og hann er maður leiksins.
Þetta er einhvern veginn bara, meðan Gary O'Neill gerir frábæra með Wolves í fyrra, tekur við um hann réttur í mót, fær enga peninga, þess að styrkja liðið, og hann fekk nú ekkert mikið núna, kaupir þetta Normanninn Larsen og eitthvað, seldur Max Kilman, ég var að fatta því að ég var að horfa á Lester Vestham Max Kilman var seldur á 40 miljónu punda sko.
Já.
Og það verðist bara að vera eðlilegt hann spilaði futsal bara fyrir 10 árum sko.
Henski skatturinn sko.
Hann er flottur, ég ætla ekki að segja það, hann er búin að standa sér vel í Vestham en Wolvesliði skoða highlight sína þessum leik og, svona, og þetta leit ekki vel út sko.
Nei, þeir voru bara undir einhvern allan leikinn og Asli Jón kemur hann, ég er á tíndu myndu Orel Mangala, betið markið fyrir hálfleik og svo setur hendur Craig Dawson í tvö sjálfsmarki.
Já, Craig Calvert Lewin var inn í þessum báðu sko, fyrir hvort markið skráða sig.
Já, nákvæmlega. Það endar 4-0 og
já, slú. En þú veist, er ekki nú kom Hinrik hérna daginn og var að reyna að vernda Wolves og segja þannig að þeir voru miklu betri heldur en að vera svína. Er það ekki bara rant í honum? Er það ekki bara lélegir? Þú veist, er það ekki bara með, þú veist, kannski þrjá góða leikmenn, Larsen, Kunja og White Núri? Og það er
já,
bara ekki nóg.
Ég er alveg sýfin líka aðeim hann að brössa nú á miðinni.
Sjá, Gómez, alltaf, er það sem byrjunlega smæður í brassíska
landslið? Og Andrei, ja. Svona, þú veist, jú, ég meni, það er svo, veist, bara með, þú veist, þess að varna miðverði hérna, Craig Dawson á ekkert að spila í ennsku úrvalsdeildinni ennþá, og með fullri virðingu. Jú, ég meni, þetta er líka bara svona búið og gert, en þú veist menna, hver á að taka við þessu þú veist, það er líka það
Graham Potter eða David Moyes eða eitthvað, það er auðvitað eitthvað svo leis
já.
Hvað er alveg þess?
Það er leiðilegt, það sé, saman alveg þess sé aldrei lengur í umræðinu
já.
En Potter er svo þjálfari sem vil spila fótbolta á það svo leis og hann ég ber virðingu fyrir því að hann er eiginlega bara búin að eftir Chelsea dæmið, úst, ég ætla ekki að gefa húnum eitthvað áfættistóm sem þjálfara kringu það, ég held að hún er lítill greiði gerður með mörgum hlutum þar hann allar að taka sér tíma að taka næsta jobb og ég held að hann hafi nú vilja enska jobbið en Tuchel fekk það hann er að því Potter ég meina, hann fór með þetta Östursundlið úr fjórðudeild í Svíþjóð upp í Evrópukeppni á nokkrum árum.
Gerði góð hluti á Brighton.
Frábæri, já, ég meina hann er einu upphafið af þessu Brighton ævintýri, þannig séð, ég meina stefnan er mótuð í kring, ekki það hann tekur þátt í því vissulega, hún er mótuð í kringum það og hans fingrafur eru ennþá á hérna skipulaginu.
Já, var ekki Chris Hughton stjóri Brighton áður en hann
tekur því? Jú,
hann breytur.
Þeir voru bara í fallbaráttu og voru spila leðina bolta sko.
Og hérna
Potter er góðu þjálfari sko, hérna og það, þú veist, hann eins og þú segir bara, þegar hann kemur í 90 Chelsea gig sko, þetta var of stórt gig fyrir líkast til alla þjálfari í heiminu.
Já, líka bara þú veist, hann alltaf var búin að klippa sig og komin í jakkaföt og þetta bara henda ekki prófíl.
Nei,
hann var
Potter mesti lúð á þjálfari eða var að reyna að komast í Chelsea og vera eitthvað cool. Á, það gekk ekki alveg sko.
En ég er spenntur fyrir því hvað hann gerir næst sko og ég held að hann gæti, þú veist, hvort það sé að Wolves er ekki viss en til dæmis Vestham er hérna.
Já, ég var mjög til að sjá það.
Er næsta held ég. Jólan Lopetegi, hann virðist ennþá lifa.
Það er ótrúlegt.
En ég held að það snúist kannski meira en svo sér maður leikmenn þeir vilja Sergio Conte sjá og eitthvað svona sem maður sér linkað. Ég held að Vestham verði nú bara aðeins að fara líta aðeins inn á við þessi herði, við erum vestan, við erum þetta, við erum 8-12 í þessi, þetta er svona sætin okkar sem við eigum að horfa í og þú gerir það ekki með Konsi Sjá eða Lopetegi eða þú gerir það bara með Potter eða Moisarnum eða.
Ég held að Potter var einmitt geggjaður með þetta vestamlið, hann er með player að hana.
Ég held að það er frábær sem
fyrir vestam Bóen, Kudus, Paketa, skilur
við. Ég líka hérna Sóler, kallar Sóler.
Já,
skulum ekki gleyma því samt að KSI er auðvitað ennþá með símanum hjá Graham Potter.
Já, já.
Komum á ráðstefni hann um daginn.
Já.
Það gæti skil.
Menna, við erum að spara, þannig
Aston Villa vinnur 3-0 og Brentford og Oli Watkins með mark og stofasendingu þar og maður genið svo við sögum að hann.
Já, fyrsti sigur í níu held ég.
Já, fyrsti sigur í níu.
Brentford vinnur ekki úti held ég.
Nei, þeir vinnur bara heima.
Já,
þannig að
Þeir eru lélegast að liða útveldi í deildinni eða ekki?
Ég held sem beðið 0 stig eða 1 stig útveldi og unnið alla heimaleiki nema 1 jættefli held ég. Hvað svo leiðist?
Það
er magna rekord sko. Þannig að sterkur sigur og Aston Villa komast aftur á sigurbrautina, það er svona búin að svo svolítið á því hvað þeir eru búin að vera hægir eitthvað neginn upp á síkastíðan. Já, kom vinna þannig aftur og komin upp í 7. sæti með 22 stig en kannski líka þriðutunum voru tíðandi að á Krista Palas vinnur 1-0 að Ipsets út með Mateta marki þar.
Ég vil ekki sleppa Aston Villa bara annars að segja eins og ég held ég hafði sagt í hvert einu skipti sem ég kom hingað, Morgan Rogers.
Já,
what a player.
Því líka leikmaður, maður svona býðir eftir því að hann fari bara í starra lið líka.
Já, geggjaður, menn ég var í bara mjög til einu Chelsea sko.
Hvað gerist hjá þessum City Akademíu þegar Rogers, Gittens,
Palmer,
er einhverju 2-3 viðbútarna?
Sancho, já.
Já, skoraði.
Í dag er þetta að minna Rodgers er bara gríðarlega góður.
Hann er eiginlega minn, bara einn af minn upp á sleikmannum í Premier League. Það er ógæsta gaman að horfa.
Elska, sko.
Já,
því að ég held að City gæti alveg nota þessa gæði í dag.
Ég klárlega.
Ég held að sé líka rétt það. Það eru fleiri leikmennan úti, sko, sem komur þess að City ágæta.
Romeo Lavia,
já. Þetta er nefnilega ákveðin áfættisdómur að því, þú veist, þeir hafa lagt í, það er ekki bara við búið að kaupa og stækka þetta City, heldur allt í kringum það að það er búið að búa til bara upplöfustu hérna akademíu og eitthvað svona, en hvar eru leikmennir?
Já,
að því að Rico Lewis er að spila svona mikið, hvað hefði þá Morgan Rogers, Cole Palmer kannski svona aðeins öðruvísi og Gittens hérna er að blómstar hjá Dortmund, Lavia er að spila gríðarlega vel á Chelsea. Þannig að þetta er svona, talandum endurnýjun, þarna er þetta leikmenn sem að þú varst með og fóru annað til þess að bæta leiksin. Þannig að þetta er aðtilsvert.
Krista Palas, eins og hann vann einhvern sigur á Ipsits.
Er þetta ekki fyrsta merki hjá hinum Girta?
Jú, já, ég ætla að segja það, hann er fyrsta mark, nei, þetta er fjórða mark hans í Premier League. Mann er líður.
Hann fagnaði þessu líka alveg djúg, mikið.
Skoraði hann ekki bara í einhvern fyrstum?
Skoraði tvö á mundi Leicester í september og svo eitt í, hann mundi Tottenham í október. Þannig að veist, hann er búið að fara svolítið hægtast það.
Og þinn maður, Nýstilur, hann tók.
Já, hann tók sigur
í fyrsta leik. Það var ótrúlega fyndi leikur að horfa á.
Já, mér langar ekki að sleppa Ipswich án þess að fordama Morsi sem er aumingi.
Já, ég er svolítið sammála þessu.
Þannig að mér
langar líka að taka Master á í fyrir. Bara leikmenn Master og nættið hafi fyllt þessu eftir hjá hann.
Já.
Hafi ekki farið þess að jakka, mér finnst þetta ógistlega lélegt.
Nei, mér er sérstaklega hérna með Samarsi sem að hefur nú spilað fyrir mörglið sem að hafa verið með betting félög á treinu sinni og það, og svo notar hann trúna sem afsökun til þess að nota ekki regnbúabandið, sem er náttúrulega bara þá umlega lélega afsökun til þess að afsaka homofóbíunum sína, af því, þú veist, hann greinlega er ekki það strangt trúaður að hann gat ekki verið með bettingmerkin hann að framan á sér sko, þannig að þetta, þú veist bara aumingi og bara FU sko.
En af hverju tekur United ekki betri afstöð einhvern veginn gagn þessu? Það er ekki að tala mér fannst ein lausn eða ég man í hverju lasana varandi það, herru, látið það bara fara í aðra peysu og hinir eru í þessum sem átt að gera, eða skiljið mig, þú veist, af hverju
fara allir aðrir leikur mástu að mæta þetta en taka þessa afstöð.
Nei,
bara fáralegt.
Þetta er líka ástæðan fyrir því að hérna, hversu margir knattspyrnumenn hafa komið út úr skápnum in play.
Nákvæmlega.
Engin, eða einhver einn í Ástralíu minni mig.
Já, og þú veist, fyrsti leikmann til þess að gera það náttúrulega bara, þú veist, hérna
Thomas Hiddlesberger gerði það, hann var hættur.
Hann var löngu hættur.
Og síðan náttúrulega hann hérna, sko,
Hann var einhver hérna snemma sem gerði það sem að framdi bara líka bara sjálf.
Já, akkur, leikmaður Wimbledon, hann var dökkur, hann hérna. Ég man ekki hvað hann heitir.
Já, ég man.
Hann gerði heimildamynd mjög góð heimildamynd um þetta um hann
og maður skilur það bara vel, þú veist, af því að þú veist, það er náttúrulega bara heims statistík að það er ákveðið margir samkynneiðir í þessum heimi. Og maður skilur það mjög vel að enginn en þorir að koma út sko þegar að staðan er svona í heimskanspinnu.
Já, algjörlega, þetta er bara virkilega, virkilega sorglegt og lélegt sko. En já, eins og segir maður ekki, Lester vann 3-1 sigur á Vestam, Ruud Addeville skrifaði Lester menn á exit góða, hann vinnur bara vinnur.
Það er bara spurning hvort að því að við tekið við villans að stjóra.
Hvort að þið gert mistök hann. Hann skrifaði sig og blöð sögunar einhvern veginn, hann vann Lester náttúrulega tvisvar sem stjóri maður stjórnættið og vann svo sem stjóri Lester.
Það er magna.
Þetta er skemmtilegt og ég held að Ruud vannistur og ég muni bara gera fína hluti með þetta Lesterlið.
Hann heitir Justin Fasano.
Já, Justin Fasano.
Spilaði fyrir Wimbledon og Norvitt svona, helst
það, já. Þetta er bara svolítið erfitt máli einhvern veginn.
Já, þetta er bara, ég meina að við sjáum það bara, kannski höfum ekki að fara út í þessu umræði hér en við sjáum það bara í íslensku samfélagi líka hvað hérna þessi hópur eða veist, bara þetta fólk eins og við sem á undir högg að sækja vegna hvort það sé trans eða hvað skiptir í leiligi máli og manni svíður í hjarta að fylgjast með þessu veist, þannig að
já, bara þú veist, já, orðar annan Twitter stundum og
en nógum það
já.
Rútvanistur.
Ég held að hann vinni ekki næstu fimm en þú veist, það var alltaf gott að byrja á sigri og
það er stemning í þessu.
Já, auðvitað og innilega og minn Jamie Vardy er held ég einhvern 7 mörgum frá 150 premílíkmörgum.
Það er ótrúlegt með að byrjun hans ferli sko.
Já, ég meina hann kemur inn í deildina hvað 27-28 ára.
Bara því lík fyrir mynd sko.
Algjörlega Red Bull og
Pasta
og WKD
algjörlega geggjaður sko.
Algjörlega geggjaður. Það er tveilegir í kvöld, Fulham Brighton í Lundunarslega og svo mætast Bournemouth og Tottenham. Spurning hvort Tottenham ná að koma sér aftur á sigurbraut þar.
Já,
það er erfitt að spá í þetta Tottenham.
Það er ómögulegt sko.
Ef þú ert betting man þá ertu ekki að tippa Tottenham leik held ég.
Nei. Maður sleppi því sko.
Horfa hérna last 5 matches á Tottenham. Tapa múti Galatasaray og tapa múti Ipswich, 4-0 sér múti City, svo játtelum múti Róm og játtelum múti Fulham.
Já, þetta er bara unbelievable sko. Þess að menn voru eitthvað sko á samfélagsmiðlum að hans posti góglugga eitthvað skrítin svör með fjarveru Mikey Moore að hann væri 17 ára og var ekkert að svona, spá mikið því að hvað hann var að gera utan vallar eitthvað. Menn voru að spá því hvort hann væri komið með kynsjúkdóm. Mikey Moore, svona, hann er eitthvað frá.
Bara klamið því að hann getur ekki að spila.
Hann getur ekki að spila.
Það er það fyrsta sinn í sögunni.
Já, þetta er eitthvað rosalega dæmi. Þannig að helgina heldur deildin svo áfram 15. umferinn í hátíðinu.
Auðvitað er hátíðisleikur og Leifubur fær hann.
Hátíðisleikar á laugardaginn.
Þetta er ekki sinni fyndi.
Það myndi sjóða á Jürgen Klopp núna.
Nei, þetta
er, sko, hann er þið brjálega.
Ég fó nú ekki í gríðarlega vinnu en ég fó samt aðeins að skoðaði bara þetta tímabil og þetta er þriðji hátíðisleikur Leifubur. Hinni tveir hafa verið eftir miðvikudagsleiki í meistardeildinni. Nú spilum við Newcastle útivelli á miðvikudegi og spilum svo, í Liverpool Borg í háti þetta er náttúrulega og síðasti það búið einn hátíðisleikur síðan Liverpool og síðast með hátíðisleikur það var Leicester Chelsea
hátíðisleikur
þetta er tölunar eru þarna fyrir fróða og ég meina þetta er ótrúlega skondi en ég meina ég er svo sem engar ágjur því að Liverpool mæti ekki til leiks á lögðan
mæti sjóð heitu hefur tónli.
Já,
þeir núluðu sér allan út í tveim leikjum en svo er þetta líka, ég meina eins og við, veist, ég meina, leikja álag þessar sterkustu liða er náttúrulega fáralegt. Liverpool er að spila nýju leiki í þessu mánuði og svona tveir, Girona, Liverpool er svona komið áfram í efstu áttæðirunni þar og svo er hennan deildabyggarleiku sáðan þannig að ég vona nú bara við sjáum eitthvað svona all-starlið, bara eitthvað svona charity-lið, bara Russ og Douglas kannski væri, af því að þú veist, og í bland við kannski Nioni og Nalo og hérna Kiesa og fór svona gæja.
Ég svo Kiesa var spilum ytið
og ég. Já, hann skoraði og hérna vonandi hans prísi svona fara enda og geta aðeins hjálpað okkur, af því að okkur vantar, bara auka mann að fara með, þú veist, eins og Jóta, ég meina, þetta eru komni núna tveir mánuðir og það virðist ekkit vera frétta, ég held að hann fengi gat og lunga eða hvað það var sem hann lendi hérna þegar að Chelsea hann hérna Diasi skellt honum hann var ekki Diasi sem
að Diasi, jú.
En og hann virðist bara við neginn vera með healing kraft á við bara nýræðan mann af því að hann er alltaf svo lengi frá og er öllum meðslum einhvern veginn þannig ég held að Liverpool þurfi virkilega að skoða hvort að þeir geti gert eitthvað í janúar bara en, að því eins og ég segi Sala, ég trúi því ekki að hann geti haldið þessu uppi allt tímabilið en búin að skora hún í sjöleikjum í röð
hann sleppu af Afrikumóti núna
já, tekur yfir Rúni í hérna, marka sýst í leikjum ég meina þessi gæi er Rúni er talin vera eitt besti leikmaður í sögu Premier League
og mínum að þetta er svo besti
já, ég er alveg sammála því á, hérna, og þannig að þú veist ég meina eins og ég segi hvar verður Sala rankaður á einhverju tímpunkti af því að leikmenn sem er ekki enskir það er Aguero með 184 mörg Henry 177 þetta eru framherjar sem spiluðu frammi hjá sínum liðum Sala er á vinstri kantinum nei hægri kantinum fyrir ég
Henry fór vissulega úr deildinni
já en eins og ég segi að vera framherji á þeim tíma versus að vera kantmaður og ég meina Sala líka er búin að leggja upp yfir 100 mörg held ég þetta er rosalegt
þetta er rosalegt
við erum að verðum að njóta þess en því miður þá færa hann ekki þetta umtal sem að ná skili elsku kallinn en svo lengi sem að fá nýjan samninga á hann og hérna
Er það stærsta jólagjöfin þín í ár? Óskalistan?
Já, ég held ég get alveg tekið undir það að væri mjög fallegt að fá hana í jólagjöf sko og hérna og vera á toppnum í jólin er alltaf gott þó að ég Liverpool sé held ég það lið sem að hefur tvisa sinni vera á toppnum í jólin og ekki unnið það er svona oft verið eitthvað en já, ég vona það að ég Liverpool verði á toppnum í jólin og hérna, ég var einmitt að panta mér inn að góð jólapaus í gær, ég skal sýni hvernig þeim kemur
Ég held einmitt að við stuðningsmenn hinna þryggja liðina sem er þarna í pakkanum og eftir Liverpool við getum svona já, haldið í einhverja von núna af því að Liverpool munu spila í miðri viku og helgi núna alveg fram að áramótum en þeir eru bæði í Champions League og deildabikarnum og svo náttúrulega þéttir þetta í kringum jólin þannig að það er og eins og talaður með breytin á hópnum þá hafa kannski einhver smá von fyrir okkur hérna að þeir fara að mistiga sig oftar
Já, ég meina að Liverpool með fimm varnamenn heila í fjóra stöður sáum það líka gær og það er líka þetta ég er svona, eins og ég segi, maður er alveg smeykur við það, við erum að spila við Everton á laugardaginn og svo er Fulham heima og svo er Tottenham úti aðfangadag gengur í garð þannig að það margt sér getur breyst í þessum leikjum eins og hún séð á þessu tímambili
Algjörlega.
Þannig að hérna við vonandi bara að fáum alvöru jóla stemmingu
Það er vonandi, þannig að það eru leikir á laugardaginn Aston Villa Southampton, það ætti að vera annars yfir fyrir Aston Villa Brentford Newcastle Krista Palas, mann sitt í maður svona mann líður eins og Palas hefði verið svona bókýlið fyrir sitt í gegnum árin sérstaklega á Etihad
Svo er bara erfitt að fara á Já, á Etihad sérstaklega er náttúrulega unnið held ég hvað tvisar í þessu þrjum árum
Man alltaf eftir einhverjum marki frá Andrews Townsend
Á 40 metrarnu með Já, ég meina Selhurst Park er svona ef þú tekur ekki kannski Anfield, Trafford Emirates og þessa velli þá St. James Park og Selhurst Park eru svona vellir sem er erfitt að fara á þegar stemmingin er góð
Já, svo mannstur nættið Nottingham Forest komast þér aftur á Sigurbrit þar
Forest þá, eða
Nei, læri svona
já,
Ruben Amorim
Já, ég held að United taki það nú og svo náttúrulega bara þessi leikur á sunnudaginn Tottenham Chelsea
Það er stórleikur umferðan og þetta eru alltaf skemmtilegi leikir, því munir nú bara eftir hérna trúðusleiknum hérna í fyrra, það sem að Jackson skoraði þrennu nátt og skoraði 7 og hérna
Já, það var besti leikur síðast tíma
Já,
þannig því Þannig það var ógislega skemmtileg leikur
Tottenham fekkur 2 rauð
Já, það var sturðlega leikur
Tottenham Chelsea er alltaf skemmtileg leikur
Tottenham var með 9 mennum vellunum og voru ennþá í bara hápressu Það var sturðlega dæmi sko.
Það má dæmum takk hvort það sé
Já, og svo var allir reyna að hæla posti kóklu eftir leikinn og alveg gali sko.
Ég hafði gaman að
Já, mjög gaman að þess, en það er alveg styrluð okkur
sko. Styrluð, sko Fulham Arsenal líka hann á sunnudaginn klugan 2
Krefin Kottis hefur erfið fyrir
Já, Arsenal Já, við sáum það á síðastíðumli
Ég meina, ekki 50% byrnliði Fulham fyrirandi Arsenal menn Þannig að þetta verður skemmtilega leikur Í Vopi geti sett í sýningu
Já, það er spurning Emil Smith Rá kannski líklega Þannig að Ipsitz Bormóð og Lester Brighton svo mánudags kvöldi er það já, El Sakigo, vil að menn segja kannski, Vestam Úls.
Já, það er svoleiðis.
Hvort bæði lið verið þjálfarlaus mætti þann leik hvað?
Ég er það jafntefli, þá rekuðu báða.
Rekaði báða bara.
Ég mér finnst, þú veist, þannig bæði lið ætti bara að reka báða núna sko.
Já, ég bara svona pínu hissa þess ekki, kom þar alltaf frétti frá Úls með Gary og Níl sko.
Er þetta ekki líka bara, þú veist, þurfum við ekki líka eins og þú veist að láta þjálfar að fara og annað. Ég er ekki droslega hrifin af þessu caretake managers dæmi eins og þú veist eins og með Nistelrooy, ok, þú tekur við liðinu í þrjá leiki, við séð oft áður, fá aldrei starfið og svo framvegis. Mér finnst einhvern veginn þannig að þú ætlar að láta þjálfara bara fara, þú ætlar að fara rekan, þá verður að vera bara basically klár með næsta mann inn, einhvern veginn, af því að fara inn í einhverja tvo, þrjá leiki svona, að ég veit það ekki, það er einhvern veginn mín skoðun og því að varandi þess að þessi þjálfara skipti að mér finnst þú þurfa að vera bara herri, og ert bara í samtali við eitthvað gæja herri, já, ég er klár, ok herri, við rekum hann og við tilkýrum hinn bara liggum við samdægu sko.
Nákvæmlega.
Mér finnst það sína bara ákveðna vinnu í því sem varst að gera og sérstaklega eins og með tökum Vestam núna og þú veist, þetta er búið verið frekar langur aðdráðandi gegnum tvö landsleikja hlé og bara spila mennskanir vond verið með eitthvað plan alltaf.
Nákvæmlega. Þetta var að loka orðin í dag, bara gleðilega helgi og bara ekki vort.